Themen, yernetren halat saadeti.
Bakhavan mehrimden doysam bağı bozsan istemin. Royun erer şemfi kamal ol mahi taban istemin, istemin. Bakışın şovu kollu bilgin lavki devran istemin. Zülfüme belleyledim dost, ayrılığından istemin, istemin. Oh, can verip kan aşkına mevnun olup aynı gelirim. Senim defter, kolum kalam, acab vasın uyanırım. Görmeyen kenarını, östengri içre giderim. Hima polifin için tınla koşuklar giderim. Gayri adalet bir hekim hanı sultan istemin. İsmim erir ki pırağı ya tutunur ilerim. Ellerim haşmat buluklar bulundur dost dillerim, dillerim. Bir dinay sen feyledi bağda kurban güllerim. Ben yalıp gül yaşama neyle ki akmaz illerim. Oyunun içre gitmiş bozsan belleme kan istemin, istemin.
Ben dalıp göz yaşama neyleki akmaz inlerim. Oyunun içine bitmiş bottan özgüme kan istemin, istemin.
Mehrevan illişler edi temrarlar neş pırtotta siz mehrevallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Arman Allah kuvvet edilirler, mehrevan dinleyiciler, sizin barınıza kavdan kavini dilek edip, eden hemralığınızı için minnettarlık bildiriyor da, gelecek tanıdışı geçerliyetin mehrevalları yaradan Tanrı'ya tavşırıyor. Hoş, sağlıklı yaşam. We'll be right back.
Eýranna thagat 20 Türkmenistanna 21 30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz Peygamber Mazze Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan şu gejede geçli 3-nji bölüm habarlary bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran halkara hyzmatdaşlygyny giňeşmek üçin amatly platformadyr diýip raýsyň aýtmagy. Eýran elmadam Ýemen ilatynyň islegleriniň we eradalarynyň arka çykjakdyr diýip Emir Abdullah Ýanyň aýtmagy. Eýranyň şehit general Süleymanyň terror edilmegi hakda Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuk ýokary komissariýasyna hat ýollamagy. Şeýlede ýadra we raketa öwrelerindäki başarnyklarymyz milletiň we ýurdyň howpsuzlygyny goramak we rahatlygy üçindir diýip bagaryň aýtmagy häzirki eşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ebrahim Reisi Eýranyň beýlik ýurtlarda we halkara guramalarda 6 täze elçisi bilen bolan duşuşygynda Eýranyň halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmek üçin amatly platforma bolýanlygyny aýtdy. Prezident Reisi bu duşuşykda halkara örüsünde Eýranyň orny we awry we beýlik ýurtlar bilen gatnaşyklary we hyzmatdaşlyklary giňeltmek üçin munasyp ýerlikdigini aýtdy. Reisi täze elçilere Eýranyň wekilxanalarynyň beýleki ýurtlar bilen gatnaşyklary pukdalandyrmak üçin ähli mümkinçiliklerden peýdalanmagy tapşyrdy. Eýranyň prezidenti şeýlede elçilerden Eýran bilen wekilxanalary ýerleşýän ýurtlaryň arasynda gazanylan üstünlikleriň alys çalyş ugurlaryny hut özleri gözden geçirmegi we ýerine ýetirilşine çyllakaý gözegçilik etmeklerini islädi. Ýygnagda wekiller hem işlejek ýurtlarynyň ýa-da halkara guramalarynyň mümkinçiliklerini düşündürüş berip, misiýalarynyň programmalaryny we maksatlaryny açykladylar. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan Tehranna Ýemeniň Milli Gutuluş Döwletiniň gewleşik geçirji toparynyň başlygy Muhammed Abdussalam bilen duşuşyp, Eýran elmadam Ýemen ilatynyň islegleriniň we eradalarynyň arka çykjakdyr diýdi. Emir Abdullahyan bir duşuşykda beren gürrüňlerine Ýemen bilen Arabistanyň arasyndaky parahatçylyk gepleşikleriň oňyň barşyndan hoşhallyk bildirip, Ýemeniň Ansarullah hereketiniň Palestinanyň mazlum ýylatyndan arka çykmakda gudratly bolýşy ýerler tutmagyndan gadyrdanlyk bildirdi. Muhammed Abdussalam hem bir duşuşykda Eýran Islam Respublikasynyň jydan frontundan edýän müdimi siýasy himayatlarynyň gadyrdanlyk edip, Ýemeniň parahatçylygynyň iň soňky ýagdaýy hakda hasabat berdi. Eýranyň Jenewada Birleşen Milletler Guramasynyň wekillik gullugy Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuk ýokary komissariýasyna bir hat ýollap, Eýran şehit general Haç Qasem Süleymanyň terror edilmegine büýür rollary hem-de bir terror ýerine ýetirenleri suwda çekip jazalandyrylmaklary ugrundaky edýän işlerini dewam etjekler diýdi. Bu hatda Eýran Islam Respublikasynyň bir terrorçylykly işden soň amala aşyran işlerine eşaret edilip, Eýran Islam Respublikasy bir terrorda dahylçylyk eden adamlary we gurunçylary jogapkär bilýär we bir terrory ýola bermegi büýüranlary olaryň geňeşçilerini we terrory ýerine ýetirenleriň suwda çekilip cezalandırılmaklaryny çellip ugurda edýän işlerini dewam etjekdir diýilip getirilenler. Bu hatda Sähýonys rejiminiň şehit general Feyd Razy Musawini terror etmegine hem de bir terrorçy rejimiň 2023-nji ýylyň 2-nji dekabrynda Eýranyň ýene iki harbi geňeşçisini terror etmegine de işaret edilendir. Eýranyň New Yorkda Birleşen Milletler Guramasyndaky wekili Amir Said Irwani hem bunun ozal howpsuzlyk geňeşiniň başlygyna ýollanan hatyna Eýranyň halkara kanunlardyr Birleşen Milletler Guramasynyň jarnamasy esasynda bolan gaýtawul bermek hakyny nyk tapdy. Eýranyň daşary işler ministrliginiň siýasy işler boýunça oranmasary ýadro öwrüsindäki başarnyklarymyz milletiň köpräk rahatlykda bolmaklary, saglygy we howpsuzlygy üçindir. We raketa öwrüsindäki başarnyklarymyz hem ýurt bitewligimizi hem de milli häkimiýetimizi gorumak üçindir dedi. Şuwun Ali Bagary şehit general Süleymanyň şehitlik derejäsi ýeten günüň 4-nji ýyl dönümi münasibatly ýola berilen marasymda beren gürrüňlerini biziň islamyň kılabymyz Imam Hümeyni rahmetullahi aleyhiň pikirlerine arkaýynlar we Imam Hümeyni rahmetullahi aleyhiň iň uly elgeren üstünligi diniň häkimiýeti girip oňa gatnaşmagydyr dedi. Bagary bir hili pikre garşylyk görkezýärler, islamyň kılapdan öň hem bardylar, inne hem bardyrlar. Ýöne olaryň bugünkü görkezýän garşylyklary çylşyrymlaraq we çyllakaýrakdyr dedi. Bagary Amerikanyň sanksiýalary iki meseleni, diýmek, paraxatçylykly ýadro programmany hem de Eýranyň raketa programmasyny nişana alýanlar we onuň ýerlenýän asly maksat Eýrany özlerine bakna etmekdir diýip sözlerini goşdy. Eýranyň daşary işler ministriniň hukuky we halkary işler boýunça oranmasary Reza Necefi şehit general Gasym Süleymanyň terror edilmegini halkary kanunlaryň we Birleşen Milletler Guramasynyň jarnamasynyň tersine hasaplap, Amerikanyň bir terrorçylykly işi jazasyz galmaz dedi. Reza Necefi bu hakda beren gürrünlerine şehit general Süleyman'ın diplomatiya gurunçası bilen hizmetdaşlıklarını düşündürüş verip, şehit Süleyman'ın terör edilmeğinin dosyasını iyidarlayan yürüte hukuki ve halkarı komitetin eden işlerini açıklamak bilen ve daşarı işler ministerliği şol deflaptan Birleşen Milletler Kurumasına öz hukuki pozisyalarını subut etti ve bir cinayeti iyidarlamak için gerek bulan hukuki dokumentlerin teyyarlanmak için takalla etti dedi. Eýranyň daşary işler ministriniň oranmasary we şehit general Süleymanyň terror edilmek dosyasyny iýerleýän ýürütme hukuky we halkara komitetiň başlygy Abbas Ali Kasxudaý hem bu hakda beren gürrüňlerini şehit general Süleymany Eýran Islam Respublikasynyň siýasatlarynyň çarçubasyna we hepdiň mazlum ilatyny gorumak ugurda tagalla we hereket edýärdi we bu tagallalaryň netijesi sebitdäki kanuny gorunuşyň ösmegine we jazamyň dayanmagyna sebäp bolanlar dedi. Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň gowulýar güýjüniň terkerdeti, goşunyň gowulýar güýjüniň bugünkü edýän hereketleri gelejekdäki operasiýalaryň gerekliklerini üpjün etjekdir dedi. Düýen general Kümer Seydari goşunyň gowulýar güýjüniň ýukdaş iş bölümine adyndan 100 tank göterýän tereýleriň goşulmakda barasyny beren gürrüňlerini Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň gowulýar güýji eserki başarnyklaryna dayanyp öz gerekli jamlaryny düzmek, becermek we öndermek hemde taktiki hereketler, operasiýalar we dikutor örülerine täsirli adymlary ädenler dedi. General Heydari goşunyň hawa güýjüni adyýan gün matar septiniň iň gudratly hawa güýji hasaplap, bu gudrat geçen türgülleşikde dürli örelerde görnüşe goýulandyr diýdi. Sähýonys rejimiň ýokary diwany bir rejimiň kadiýet düzeldişlikleri baradaky kanunyny ýatyrdy. Sähýonys rejimiň ýokary diwany bir beýannama ýaýlady. Bir rejimiň ýokary diwanynyň 15 kadiýetiniň 8-si deň taýy bolmadyk täýärdi. Bir rejimiň köp tartgylylyklara we eserki arzalara gabat gelmegine sebäp bolan kadiýet düzeldişlikleri baradaky kanunyny ýatyrmaga oňa inses berdiler diýip ıglan etdi. Sähýonys Likud partiýanyň tarapynyň bir rejimiň ýokary diwanynyň gudratyny azaldyp, sagçyl partiýalaryň gudratyny artdyrmak üçin ara atylan kadiýet düzeldişlikler taslamasy bir rejimiň içinde köp arzalara gabat geldi we bir rejimi gatgynçylyga düşüripdi. Ethrail rejiminin daşary işler ministrinin wezipesinden boşadylmagy Gazzan urusynyň bir rejime ilkinji siýasy ýetgelimi hökmünde bolanlar. Ezizi dinleýijiler, şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy finestriýär.
İsrail rejiminin daşary işler ministerinin wezifesinden boşadylmagy Gazzan urusynyň bu rejime ilkinji siýasy ýetgelimi hökmünde bolandyr. Sehyunist rejiminin primer ministeri Benjamin Netanyahu 2023-cü miladi yılın sonku gününü bu rejimin diplomatiya deskasının başlığı Eli Cohen'i vezifesinden boşottu. Emma Eli Cohen'in boşadılmağı varada neşe sebebe eşaret edip bolyar. İlkinci sebebi Cohen'in pes işleridir. Gazzan urusunun 3-cü ayı qutorp baryar. Yöne Sehyunist rejimi xalqara umumi pikirlerin şeylede dünya devletlerin basışlarının astınadır. Sehyunist rejiminin primer ministerinin ministerler kabinetinin anamına göre Gazzan urusu varadak Sehyunistlerin revayetlerini beyan etmekte Eli Cohen üstünlüklü görünüşüne amal etmeyi başaran değildir. Şonuň üçin hem dünýäniň dürli sebitlerine, Sehyunist rejimine garşy protest ýol ýörüşler geçirilýär. İkinji sebäbi bolsa, Gazzan urusundan öňe dolanýandyr. Eli Cohen geçen ýylyň 27-nji awgustyna Italiýada Libiýanyň daşary işler ministri Necla Elmenguş bilen duşuşypdy. Ýöne bu duşuşygy telekanallar ýaýylma beren däldirler. Libiýanyň daşary işler ministri bu duşuşykdan soňra wezipesinden ayrılmağa mecbur bolandır. Müdüşüşükten sonra Libya'da Sehyunist rejimine karşı protest yol yürüyüşler artandır. Sehyunist rejiminin medya serişteleri bu vakanın sebepkarını mağlumatlar korumakta Eli Cohen'in eciz amal etmeyi bilendirler. Bu medya serişteler şeyle de Eli Cohen'in vezifesinden ayrılmağını islendirler. Yönü Netanyahu olsa şol dövürde Eli Cohen'i vezifesinden boşatmaapdy. Ve hazır olsa bu kararı yetendir. Şeli de Eli Cohen'in vezifesinden ayrılmağının neçe sani muhum sargıdı hem bahardır. İlkinci sargıdı Netanyahu ministerler kabinetinin içindeki ağlalılıklar ve davalar bolyandır. Bu aka Gazzan urusunun devam ettirilip duran zamanını yüze çıkandır. Bu mesele häzirki ýagdaýa görä bir hili taýsyz wakadyr. Şeýle Eli Cohen hem 7 ut aharanut gazetasy bilen geçiren söhbetdeşliginde bu karara nägilelik bildirip oňa hormat goýýandygyny ýöne uruş zamanyna bu işin näde dogrudygyny ma'lum edendir. İsrailin Jerusalem Post gazetasının xabarçısı Jill Hoffman hem bu haqda yazan sargıdında Netanyahu İsrailin daşarı işler ministerlik ornunu ıqtibarsız edendigini ıqlan edendir. Ama bu vakanın ikinci sargıdı olsa Gazzan urusunda Sehyunist rejiminin özünün yengilmeğini boynalmağıdır. Eli Cohen vezifesinden boşadılmağından sonra öbürü dilli 103. radyo telekanalı bilen geçiren söhbetdeşliginde häzirki ýagdaýyň jogapkärinin Netanyahu döwleti digini ıglan edendir. Ol şeýlede Gazzan urusundan soňra ýeňilen resmiýleriň suwda çekilmeklerini islendir. Bu gürrüňler bolsa Gazzan urusunda Sehyunist rejiminiň ýeňilmeginiň alamatydyr. Emma Cohen'in qıraqda qoyulmağının üçüncü sargıdı. Gazzan urusundan soňra hem Netanyahu ministerler kabinetinde siyasi ütgülönglörün yüze çıkmak ahtimalının yukordugudur. Şeylilik bilen Gazzan urusundan sonra Netanyahu ministerler kabinetinin bozulmak ahtimali ören köptür. Häzirki wagtda Sehyunist rejiminin raýatlary Netanyahu'a qarşy protest yol yürüyüşleri devam ettirýändirler.
Gülistan merkezinin Türkmen radiyatından xabarlary dewam etýän. Arag'ın ıslamçıdan topori şuan Siriyan günü koruna yerleşen Al-Khazra obasındaki Amerikanın harbi bazasına pilotsuz uçorlar bilen hücum edendigini ağlan etdi. Heni de çelibi hücumun yetiren ziyarları barada mağlumat neşrib olan deyarlar. Təsliyim xabarlar qulluğunun beran xabarına göre Arağın ıslamcıdan topari bir beyannamı boyunca Düyen Siriyanın günlük oranına yerleşen Amerikanın aşşedadi bazasını pilotsuz uçurlar bile nişana alışı yali şu gün hem baharbi bazanı nişana alanlığını xabar verdi. Arağın ıslamcıdan topari Sahyunis rejimi qazda doluğuna karşı hücum edip Amerika onu kullanı son Amerikanın Arağları Siriyadaki bazalarına hücumlarını güçlendirip başladı. Yemen'in Ansarullah Hareketi'nin yolbaşılık kulluğunun müdiri Sefer Es-Sufi, şehit General Has Qasem Süleymani'nin hatirasını kadırlap, ol beyik şehidin cıdan frontunun harbi başarınıklarını göstermekte oynan onun rollerini nıktamak bilen Amerika, Yemenli harbilere karşı hücum etmek bilen ödüne karşı ok atanlar dedi. Şuan Sefer Es-Sufi, beren gururlarının devamında Amerikan harbilerin Kızıl Deniz'de Yemenli harbilere karşı eden hücumlarını O anı yemeli şehit bollu demek bilen Amerikanın bir hücumi cezasız kalmaz dedi. Venezuelan prezidenti Argentina'nın BRICS toparına koşulmaktan saklanmağı samsık karardı deyip nıqtadı. Nicolas Maduro, Le Monde Diplomatik gazetası bilen geçiren söhbetdeşliğine Argentina'nın tədi prezidenti Javier Milei'nin BRICS toparına koşulmalıq baradaki kararı aklına Argentina halkına karşı bolyan tutumdur dedi. Milei'nin bu kararı Argentina'nı 19. asra evrer deyip Maduro aitti. Bundan ön Venezuelan prezidenti Nicolas Maduro, Argentina'da prezident saylovlarına Javier Milei'nin yeniş hivarada beren gürrünlerine sağçıl neofaşizm edicilerin maksatnaması bilen saylovda yeniş kazanı. Bir hareket Latin Amerika'da ve Karayip'da edicilerin programlarını durmuşa geçirmeyi maksat edinyendir dedi. BRICS toparının ilki ağzaları Brazilya, Orsiyat, Hindistan, Hıtay ve Günorta Afrika'dan ibaratdı. Son Argentina'dan başka İran İslam Respublikası, Suud Arabistan, Arap Emirlikleri, Mısır ve Etiyopya yurtları 2024 yılın yanvarından bir topara koşuldular. Ediyi dinleyiciler Türkmen Radyosu'ndan şu gecede işle 3. bölüm haberleri eşittiniz. Türkmenistan vakti bilen saat 22:30 minutta inşallah sonku bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde olarım.
Hormatly radio dinleyijiler, Edisem Radar Arman Allah Kuwat Mehruan Hemeralar Nurta Sportotda ýagşy ýörelge diýen gepleşigi dinläp bilersiňiz. Onuň ýüzünden ýürek çarşyn diýen gepleşigi eşdirer, ondan sonra öý we maşgala diýen gepleşmeni gurulmagda bolar, biz bilen hemra bolan.
Yağışı yörölgü.
Mehrevan hem de başandallarının adi ve yadı velen talamelik edilişler hormatlı dinleyiciler. Senin barında bir can sağlık maşalağı verilik şeylerde arsal devlet ardı edip, yakşı yorulgatlı gepleşin noğut dek tanı velen senin maharlı ocaklarını da mihman mol botirt. Bu hem işekler yali bir de himra olursunuz diyen tamamız var. Thank you. Edidilleşler, bu sanki yaşı yörülgatlı gepleşikte biz perdentlerin öz başlarını onup yaşap bilmeklerine ümit verilmek ve olara şımahımı öğretmek barada gurrun etmekçi. Gepleşin size peydalı olup düşmeğine umid ettiyerdim. Mehriban hemralar, her bir ene atı üçün perdentleri edildir. Ve olordan ayrı düşmek, ene atalara diten kıyınır. Ve ene atadan ayrı düşmek hem perdentlere kıyınır. Ama bir muhimi hiç açan unutmalı değildir. Şu günkü küçü çağa yakın gelecekte bir ulu adam oluyor. Ona bir muhimi onurmakta hem şol çağalıkta ene atalar yardımcı olmalı ve uğru yol öğretmelidir. Edi dinleyiciler, çağaları yaxşı yamanı saygırmak için zamanı mətəşdirlər. Eğer de olur, yaxşı yamanı saygırmağı onursalar, doğru yolu saylamağı hem onururlar. Bunu onurun çağı hem özünü tanıp başlar. Ol, yaşayışın müdama lezzetli ve hoş geçmeyecektiğini anır ve şeylelikte kıyınçılıklar velen savaşmağa güç toplar. Edit hemralar, çağa çağalıktan özünü ananmağı öğretmelidir. Ve onun özünü has işlerinin kârlarını özünü teklif etmeli. Misali, çağa oynavaşlar velen oynap bolonu son, onları yaxşı toplap öz belli caylarına koymalılığını özüne borç bilmeli. Öz köşünün köçüklerini danmağı onu öğretmeli. Ene ataların özü onu dank vermeli der. Edi dinleyiciler, Türkmenler kadim vaatlarda çağa köp cevap kerçilikleri tavşırırdılar. Misali, koyun kuzulara ya da sığırlara ot yığıp getirmek, ya da akardan su getirmek, ya pamuk yığmağa gitmek, oruk vaatlarına hoşu çöplemek yali işleri çağalara tavşırmak, onları geleceği için teyarlamaktır. Hem iktisadi taydan ayağı üstüne durmak, hem de işleri yaxşı bitirmeyi öğrenmek, bir hil cevapkarçılıklarda idarlanıyordu. مهربان إلشلر قينان ثقدا هذر كواقدا كائنا أتالر چاغلارنا أنانماغي أندبترلر وأولور هر وريشي إتمك يادي أورون موچين على ده ثلر قاچ تن باشار مارتن أي قاچ تن إيشن ديالدر أي قايتم إيش خراب لارتن ديان ثلر فلن چاغلارن يروكلرني بوشو تيارلر وأولوري gelecege ve yekelige korkak kişiler edip terbiyeli yarlar. Edit hemralar. Çağalara bir işi öğrenmek ve doğru bitirmek için zaman vermelidir. Eğer bir yolla başarısız olsa onu kaymel derler ve onun yanlışlarını ulultmalı derler. Onun yanlışlarını düdültmeye üretmelidir. Ol velen yürekdeşlik etmelidir. Ona onarırsın, zaman geçtikçe başararsın. Minne çağa vaktim fin yağladım, kâv vaktlarda onarmırdım. Emma sonuna başarırdım deyip gevulup vermektir. Allah kuvvet edir illeşler, mehrevan dinleyiciler. Barın da yaşı yorulgu adlı gepleşige etiyen hemralığınız için minnettarlık bildiriyerd. Hadir gelin, hormatlı iştancımız Hacı Ahmet Karinci'nin bu kurda verecek kurunlarını dinleyelim.
Bakşamda hem mehrevan Allah'ın adı bilen salam hormatlı dinleyiciler edir hemralar. Ene ataların bile bile yedi bilmedilikten oğul kıyırlar bilen çemeleşmekte, olur bilen bulan ara bağlanışıklarında, göyveriyen yalnızlıklarının biri, oğul kıyırlarını, öğürlerine bakna edip de, oları erk ihtiyar vermezlikleridir. Şeyle bir erbet karayış, şeyle bir yaramaz iş, oğul kıyırları, öz ayağının üstünde durmaktan alıp kalıyar. Öğürlerine bulan ınamlarını eciletiyar. Çağalıktan erk ihtiyar verilmedik oğlanlar, ululun son hem öğürlerini erk edip bilmeyerler. Ne derini bilmeyeni, tutçok tutumlarını arkayın girişip bilmeyerler. Şunun için, ene atalar, oğul kıyılarını değişli çemeleşmeklerini, olur bilen kuruyan ara bağlanışıklarını, göz önüne almalı meselelerinin biri, perdentlerine erk ihtiyar vermek. Oları öz ayağının üstünde durmaklığa, öz başarcanlıklarına dayanmaklığa, özlerine bulan inamlarını dayandırmaklığa yardım vermeklerinin zorunluluğudur. Çağaları usullü terbiyelemek için her zatının oları mehrum muhabbeti, sevgini, birek bireği olan inamı öğretmeli. Gerek bulan yerine hem kayemeli. Kayemek hem dini oları terbiyelemek için varmalı. Şey dilse, çağa sol baştan ulu olup, on olup gidiverer. Özünü bulan anlam olsa, bizim her bir işimizin onlu olmağına kömek eder. Her bir insan maksada yetmek için, işinde üstünlük kazanmak için, men bunu başararım diyen yörülgeye kulluk edip, özünü bulan, öz kıyımını bulan anlamı hiç haçan, bu işten çürmeli değil. Sonra eradan bir kimliğine, maksadı taraf ayıklı hareket etmeğine sebep olur. Göz önüne alınmalı zaafların yine biri, korkuyunu özünden ayırmak. Hava, korkmak adamini hareketten alıp kalıyor. Korkmak adamın ruhunun çökkülüğüne sebep oluyor. Korkmak gücünü peseltiyor. Iskınını kaçırıyor. Maksatlar gözüne taş görünüyor. İşler öz hettinden ağır ve kıyın varınıyor. Korkuğun gözünü koşa varınır deyip yönü yere aydınlan değildir. Korkmanı, akıllı paykaslı, onun fikir bilen hareket etmek anamı güçlendirir. Sonun için anamı östürmeğin en kavu usulü hareket etmek, kıyınçlıklar bilen yüzve yüz olmak ve üstünlük kazanıp bulacak yağdayları dör etmektir. Yüreklerinizi besleyen maksatlarınızı yetmenizi tüy yürekten arzu et yarın eziz adamlar.
Hava hormatlı iştancımız Hacı Ahmet Karinci'ye berin gurrunlar için minnettarlık bildiriyor. Sağ olsunlar.
Gödül durmuş usulleri, edep terbiye kaydaları, maşgala ve köpçülük çağınını uz özgörüşleri, yağşı ve peydalı enlikleri hakta, peydalı bağlamatları kazanır bolsanız. Dinlen, İran İslam Cemhurluğunun sesi, Gülistan Merkezi'nin Türkmendili radyosundan yağşı yörülgü gepleşirini.
Mehrevan illeşleri, çağani başaracan kişi ve gelecekte öz başını özü çolabilecek kişi hükmünü yetiştirmek için onu şavuklandırmak gerektir. Ona usullü bernama ve düzgün vermek gerektir. Ona kıyınçılıklarını çözmekte uğur yolu üretmek gerektir. Hatta kâh vaktlar ona kıyınçılıklarını özü çözüp bilmek için zaman vermek gerektir. Hatta kâh tutumları tutmakta ona ruhsat vermek gerektir. Mehrevan dinleyiciler. Her söysek de, her söymesek de, çağaların ulu olup öz başlarına yaşayışları, kurmakları bir hakikattir. Onunla şu yaşayışları usullü ve doğru kurmakta, şu vaktan çağı vaktlarına onların yoldaşı olup yardımcısı olayın. Belki malla anılarını hakaşsın. Armağanla kuvat edildiyleşler, mehrevan dinleyiciler, siz mehrevallara öz web salgımı şeyle de e-mail salgımızı aydı beştiriyar. Bizim web salgımız www.farstoday.ir/tk e-mail salgımız olsa radioturkmen@golistan.irib.ir. Mehrevani ilişkiler, barınıza bize eden hemralığınız için minnettarlık bildiriyor. Ne yakşı yorulgatlı gepleşin son kısalımını velip yettik. Gelecek sanduşu çöyle siz edilleri yaratan Tanrı tavşırıyor. Hoş, sağlıklı yaşam.
yürek coşkunu.
Eneler. Dokulay koynunu saklar götüren, mehriban yürekli edil eneler, giyciler yatman danlar atıran, kadırdan gerekli temiz eneler, ol mukaddes ak füydünden emdiren, ağlamızı hudi bilen dindiren, yıkılaysak kollarımızdan kaldıran, kahraman gerekli eriyiz eneler. Gözlerimize bakıp bilece bulun. Yüreğimizde ak yürekten şad bulun. Sırkavlamda kızıl gül yağlı solun. Kadırdan gerekli temiz eneler. Gözel ömrün çağlarını kül edin. Muhabbetten sinalarımız bol edin, arasala yuvup sübrüp gül edin, mehriban yürekli temiz eneler. İlki gören keşfim nurlu yüzündür, gülmeni övredin karı gözündür, biz hayrayan dilim senin sözündür, kadırdan gerekli eriyiz eneler. Yamanlardan korap eriyiz tenimi, hudilap arzulap akça günümi, unudunuz giydirdiniz donumi, kadırdan hormatlı eriyiz eneler. Hiç bir zade denep olmaz sizleri, yüreği ak dünyalı siz edirleri, keşfi muhabbetli çın temizleri, mehriban yüreklü edir eneler. Sizlere ilmi dam hormat koyulsun, söğüşümüz dey ehli ene söğülsün, mertebesi bilen ene değilsin, derman gerekli edir eneler. Kollarını yastık edip yanarlar, cücelim deyip iki vaka yaynarlar, füyücü füyücü arzuları sanarlar, huran gelişikli günlü eneler. Oğul kız deyip arzuna yeterler, köp zehmetli az uklap yatarlar, kete yatman danlar bilen atarlar, kadırdan gerekli edir eneler. Mertebesi belent bolan ansarlar, vah vah deyip şirin canım köserler, ören köptür enesine susarlar, mehriban yürekli eriyiz eneler. Muhabbetin bal suğundan içilen, yüzlerinden Allah'ın nuru seçilen, seherlere şafak olup açılan, mehriban gerekli eriyiz eneler. Bağlarını yumuşak düşüp düşüğü, çın sevgiden ekleyip bir köşeği, behiştimi ayaklarının aşağı kadırdan gerekli edil eneler. Muhabbetin ilmi dama soruğu hemme çağan edil ene gereği göçüp gidip dağlap koydu yüreği arman gerekli edil eneler mehriban yürekli edil eneler.
Öy ve maşgala.
Bismillah rahman rahim Kadir hem de bakşanda Allah'ın adı ve yadı velen salam aytiyarsı öy ve maşgala adlı gepleşigin mehrevan dinleyicilerine. Qadirli hemralar, əziz dinləyicilər, biz han gepleşikdə qahraman zenallar və enələr deyən mazmun haqda gurrun etməkçi. Hormatly hemralar, Erti Hedret Patma Salamullah Aleyhan Mübarek dünyanın onun yıl dönüm günü şeylede yenilere xaf günler şeylede Erti Hedret İmam Khomeini Rahmetullah Aleyhin hem mübarek dünyanın onun yıl dönüm günü. Biz şeyli bir münasibatları siz edizlere olaytada yenilere kutlayarız. Ama Erti Serdar Qasım Süleyman'ın hem şehitlik derece yeten onun yıl dönüm günüdür. Bu ul şahsiyeti hem yatlayarız ve kadirlayarız. Emme qadirli dinleyiciler, zenanın orun derecesi İslam dinini bilişini ziyalı deysen uley ve beytdir. Bir zenan öz orun derecesini anıp, onu qorumaq üçün hökmən talaş etməlidir. Pahlavan dinleyiciler Edi Temralar Hedret Fatma Salamullah Aleyha bütün denarlara ulu ülmüdür. Ol Hedret ahlak, örtgü ve bütün uğurlarda beyik insan ve ulu şahsiyata eyelik edendir. Bir denan maşgalada mahravan başdaş ve hamraq ene olup öz vazifelerini doğru yerine yetirmek için talaş etmeli. Denanın kaldırgan təsiri hə köpçülükte olsun hə maşgalada diten köp olup duruyandır. Qadirli hemralar ediz dinleyiciler, şahir ne güzel beyan edibdir. Eneler dünyane beze yar duruyar, dünya on durkunnan bahtlan yar qız yar. Zamanan çarxı hem şolora bağlı, tevigat hem saçaq şolora yazıyar. Qadirli dinleyiciler, edi femralar. Enen çökyen vəhmetlerinin yerini heç bir söz və amal belən doldurub bolyan dəldir. Biz dinə olara yaxşı perzent bolcaq bolmalı, salıqi bolmalı. Şudat, enelerin ulu arzuudur. Bir ene, dinə perzentinin başı yokorluğunu isleyar və arzu etyar. Ene ata hormat qayil bolmaq,